Parola sverso vio en Esperanto. Kaj nun en la rubriko Homoj kaj problemoj Barbara Pietrzak daŭrigas la interparolon kun Orlando Raola.
Vi menciis vian studan karakteron de la estado en Eŭropo kaj mi ŝatus, ke nun ni iomete koncentriĝu pri tiu ĉi afero. Ni ofte diras, ke estas grave, ke esperantistoj kaj parolu pri sia profesia laboro kaj ankaŭ kelkfoje klarigu, kion ili faras. No, klarigu al ni, kion vi faras en Eŭropo, klarigu, kion vi faras, se temas pri via profesio, pri kio vi okupiĝas.
Jes, mia unua kariero antaŭ ol esti profesia esperantisto dum 4 jaroj en Kubo, mia unua kariero estis kemio. Mi estas laŭ edukiteco kemiisto, kaj kiam mi elmigris al Usono, tuj mi denove ekstudis en universitato. Unue mi akiris magistran diplomon, kaj poste mi akiris stipendion kaj povis iri al doktoriĝa programo, kie mi jam estas nun de la komenco de la 4a jaro. Mia fako estas neorganika kemio. Mi laboras pri duonkondukiloj, tiaj materialoj, sed ne el de la elektronika aŭ inĝeniera vidpunkto, sed de la aparte scienca studado, baza scienco,
Base iconoi pri la
pri
materialoi.
tiu materialo, aplicado de plej diversaj analiz teknikoj por tiu materialoj. Kaj pri tio mi doktoriĝas ĉi-momente en Universitato de Santa Barbara en Kalifornio. Por tiu studado mi ricevas stipendion de la Usona Federacia Registaro, tiel nomata Nacia Scienca Fonduso. Estas treege bona stipendio, estas la plej prestigia en la lando, kaj ĝi inkluzivas restadon trimonatan en eksterlanda institucio por plispertiĝi, por konatiĝi kun la esploraj metodoj kaj etoso en aliaj partoj de la mondo. Mi elektis Universitaton de Münster en Germanio, kie oni havas sufiĉe grandan, estas la plej granda kemia departamento de Germanio. Estas historie tre grava kemiejo, kaj tie mi kunlaboras, analizas mian materialon, mi uzas aparatojn, kiu mi ne disponas en Santa Barbara en Usono, kaj
Estas pli altnivelaj?
estas pli elnivelaj, temas pri tio, ke mi uzas radioaktivajn substancojn, kaj en mia universitato estas tiom malfacile fari tion, ke la profesoroj elektas do, ni prefere uzu tian alian teknikon, kaj tamen tiu ĉi de Germanio ili havas tian teknikon, tiel nomatan Mossbauer-spektroskopio, kaj vi uzas radioaktivajn substancojn.
No, tio signifas che vi tamen ne rigardas multe pli riĉan al rigardon al la esplorata temo.
Pli vastan kaj kiu mi konsideras plej grave tiun interŝanĝon, tiun kontakton kun germanaj sciencistoj, eĉ super la lingvaj bariloj, ĉar foje ili manifestiĝas precipe kun la studentoj, sed tamen mi iel pretervivas kaj progresas tiun.
Do, ĉu vi uzas la anglan aŭ la germanan?
Mi uzas la anglan, ĉar la germanan mi absolute ne scipovas. Tamen oni havas kurson de germana por sciencaj kunlaborantoj, kiuj mi eniros tuj post mia reveno al Münster.
Ĉu iam pri tiu via laboro, pri viaj sciencaj esploroj, vi havis la okazon prelegi kaj paroli al pli vasta Esperanto-publiko?
Mi havos. Mi estis invitita de doktoro Chrysler Kiseman en Uppsala Universitato. Li estos la rektoro de la venontjara Kongresa Universitato en Gotoburgo, kaj li invitis, ke mi prezentu mian disertacian temon en Esperanto por la Kongresa Universitato.
No, estas la unua tute konkreta informo, se temas pri la programo de la venontjara Universala Kongreso en Gotenburgo. Dankon pro tiu ĉi sufloro, sed ankaŭ vi kontribuas al la alia projekto ligita kun la venontjara UK.
Ah, yes, tiu estas la PALTOC projekto. En la Kongreso en Fortaleza kunsidis, mi aranĝis persone kunsidon de dudeko da esperantistoj, kongresanoj, kiuj uzas retan babilejon PALTOC, ĝi nomiĝas en la angla, kaj estas multaj brazilanoj kaj ankaŭ diversaj eŭropanoj kaj usonanoj. kai ni interconsentis ke ni volas proponi al loka kongresa komitato el sendi el la Gotemburga kongreso al la tuta mondo pere de tiu sistemo kai la loka kongresa komitato kiu mi kontaktis tie en Fortaleza akceptis tion kai tre entuziasme diris oh jes ni havu unuan elsendatan viven en tiu ret televida formo kai esas grandaj esperoj pri tiu projekto.
Do, ĉu tio signifas, ke ni ne aperu en Gotemburgo?
Ne, Barbara, mi jam diris al vi, ke radio kaj televido kaj interreto estas malsimilaj komunikiloj, kaj ili ĉiuj havas rajton ekzisti, ili donas malsimiltipan riĉecon al la homoj, al la ricevantoj de la informoj, kaj ili daŭre ekzistas. Vidu, jam televido de la kvindeka jaroj ekzistas kaj tamen ni havas radion kaj ni havas polan radion.
Tiel estas kaj ni esperu ke tio daŭras ke aldoniĝos ankoraŭ aliaj kaj tiuj kiuj ekzistas havos pli firman pozicion. Sed revenante al via estado en Eŭropo kaj via scienca staĝo, ĉu vi havas ankaŭ tie la kontaktojn kun esperantistoj?
Jes, de antaŭ tuj ke mi sciis ke mi venas al Germanio, mi pere de la reto fakte komencis kontakti esperantistojn. Mi diris do mi bezonas bonvolu helpi al mi trovi malmultekostan loĝejon en tiu urbo kie mi gastas, kiu estas studenta urbo kun grandega universitato. Kaj bedaŭrinde mi devis veni je la komenco mem de la lerneja jaro, kiam miloj da studentoj alvenis la urbo samtempe. Do miaj esperantaj kontaktoj klopodis trovi loĝlokon por mi, sed post preskaŭ monato de vana klopodado ili diris: vidu, mi simple rezignas pri tio kaj ni invitas vin gasti ĉe ni, ĉar ne eblas trovi lokon por vi. Kaj tie mi
profitas la
ŝancon konatiĝi kun germana familio, loĝi kun ili. Ili estas veraj gisostuloj, gepatroj de tri denaskaj parolantoj, gesinjoroj Fischer en la vilaĝo Norvalde, kaj tie mi tre feliĉe kunloĝas ĝis decembro.
Do, mi deziras al vi pluajn sukcesojn en via scienca laboro, scienca esplorado ĉi tie en Eŭropo. Mi esperas, ke vi havos ankoraŭ plurajn kontaktojn kun esperantistoj kaj en Germanio kaj en aliaj vizitotaj landoj dum via nuna staĝo en Eŭropo, kaj kompreneble ni invitas vin denove venu kaj denove ni renkontiĝu.
Dankon, Barbara, estas kiel mi diris, por mi revo realigita esti antaŭ la microfone de Pola Radio kaj dividi kun vi ĉi tie. Mi dankas la inviton kaj promesas reveni.
Koran dankon. En la nomo de miaj aŭskultantoj ankaŭ. En mia ankaŭ, evidente. Koran dankon.
Ĝis.
Kun Orlando Raola interparolis Barbara Pietra.